Box to Box Media Network.
Halo pendengar Showbox, kita punya Anglo Review dari Laut Dalam di Showbox kali ini. Biasanya gue kurang antusias nih mereview film-film princess, tapi kali ini gue sangat excited. Karena film yang gue maksud adalah versi live action dari The Little Mermaid, film yang baru dirilis oleh Walt Disney Pictures tahun ini setelah tertunda syutingnya by pandemi sejak 2020 lalu ya, kalau nggak salah. Film ini memperkenalkan talenta baru Halle Bailey dan Jonah Hawking sebagai Ariel dan Eric versi live action. Ini gue mau ngomongin dulu ya film animasinya, karena film asli dari 1989 itu adalah salah satu film animasi Disney favorit gue. Gue lebih suka The Little Mermaid daripada Beauty and the Beast, lebih daripada Pocahontas, dan sedikit lebih suka daripada Aladdin. Walaupun waktu Mulan keluar di 98, akhirnya gue punya favorit baru. Tapi kalau bisa di ranking, The Little Mermaid itu ada di top 3 favorit gue untuk animasi klasik Disney. Jadinya gue rada ketar-ketir dong menunggu live action yang disutradarain oleh Rob Marshall ini. Emang Rob Marshall udah berapa kali ya nyutradarai film Disney dan film musikal? Dia pernah nyutradarain Pirates of the Caribbean 4, Into the Woods, Mary Poppins Returns, dan of course everybody knows Chicago. Tapi semuanya itu nggak ada yang benar-benar jadi favorit gue, makanya gue agak cemas. Nah tapi ternyata setelah ditonton, kok gue suka ya? Nggak cuma suka aja, tapi lumayan suka banget sama The Little Mermaid ini. Dan kalau ada film animasi Disney yang gue penasaran pengen lihat live actionnya, ini dia. Karena gue yakin banget pasti susah banget bikinnya ya. Dan gak bisa sembarangan karena banyak adegan di dalam air. Udah gitu gue cukup menantikan penampilan Prince Eric. Nanti bakal gue jelasin lagi kenapa gue menantikan Eric. Nah, bareng gue sekarang udah ada Ulil dan Priska. Dan dua-duanya udah nonton filmnya. Semoga mereka juga sama-sama senang ya nonton filmnya, karena okay, kita tahu Priska adalah seorang Disney head yang cukup reseptif menerima film-film adaptasi live action Disney. Kalau Ulil antusiasmenya gede banget, dia nonton di bioskop yang ada exhibitionnya, ya nggak Lil? Benar nggak gue?
Iya betul 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 betul. Sepenasaran itu.
Lo habis nonton baru ke exhibition apa ke exhibition dulu baru nonton, Bel?
Ke exhibition dulu baru nonton.
Oh gitu. Jadi ini dong, udah tahu dong tampilan bawah lautnya kayak gimana?
Beda sih.
Oh beda ya?
Beda, 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 beda. Di exhibitionnya tuh dibikin kayak suasana kita di dalam laut gitu. Jadi kayak ada kipas, jadi dibentuknya kayak tumpukan kerang-kerang, terus ada jellyfish-nya, terus di ruangan sebelahnya kayak ada LED gede gitu, terus ditampilin kayak bawah laut aja, banyak ikan, terumbu karang, terus kehidupan bawah laut aja gitu, sama di iniin sih, sama dikasih lagu-lagunya Little Mermaid aja.
Oh
Beda
gitu.
kok dari filmnya, jadi nggak, kalau ke exhibition nggak di spoiler kok.
Oh gitu ya. Oke, okay, I'm glad to hear that. Ini gue pengen ngomongin dulu ya satu hal yang bikin gue gemes banget sebenarnya. Karena ini sejak diumumin mau ada Ariel baru dan dia berkulit hitam, itu tuh ributnya orang Amerika tuh nggak nahan gitu loh. Kayaknya nggak boleh banget Ariel itu berkulit hitam. Padahal setelah nonton filmnya, menurut gue kayak nggak ngaruh gitu loh, warna kulitnya mau kayak apa juga yang penting dia bisa nyanyi dan karakternya tuh lucu gitu. Gimana sih menurut kalian tentang apa perubahan warna kulit ini?
Nggak penting sih dia warna kulitnya apa, karena sistersnya aja ada yang mirip Elsa, yang mirip Mulan.
Asli, malah ya.
Iya.
Pedes kayaknya tuh dia ya.
Iya, terus udah gitu dia kayak, dan setelah memahami settingan apa ya, kayak kingdomnya si kerajaannya Prince Eric. Jadi make sense kalau itu mereka tuh ada di Caribbean gitu. Bahkan ada satu momen kan, ini tiba-tiba bakal ada Jack Sparrow kah atau Davy Jones dalam bentuk Orlando Bloom datang, atau tetangganya mungkin apa namanya, Keira Knightley gitu. Jadi kayak itu semua jadi make sense aja gitu. Dan apa namanya, nggak, apakah kalian tidak shock ternyata Prince Eric itu adalah ibunya, adopted mother, yang juga berbeda kulit gitu loh. Jadi kayak make sense aja sih semua, karena kalau di kehidupan di Caribbean emang ya kayak gitu, di pulau bagian Amerika Utara yang Caribbean, yang itu ya orang-orangnya seperti itu. Jadi dia juga nggak mirip sama sistersnya, dia juga nggak mirip sama bapaknya, cuman ya kita tahu mereka semua duyung.
Iya, itu dia menurut gue kenapa harus ribut gitu. Itu adalah harusnya hal yang paling gak diributin. Karena itu kan yang lo bilang itu, mereka semua duyung gitu loh.
Duyung.
Iya, adalah mereka duyung dan mereka semua punya ekor ikan, gak punya kaki gitu. Jadi kayaknya warna kulit sama sekali gak ada masalah gitu kan. Kayak, kenapa orang Amerika tuh harus ngeributin banget? Oh enggak, ini karakternya kan aslinya kulit putih, jadi lo harus ngikutin warna kulit yang karakter aslinya. Kayak enggak gitulah gitu.
Enggak
Kayak
sih, enggak harus.
kok ribut banget sih orang Amerika gitu. Nah, kalau gue lebih mentingin suaranya. Dan suaranya ya nggak mengecewakan sih, meskipun gue tetap lebih suka suaranya Jodie Benson yang original gitu. Tapi dalam sebuah versi live action, Ariel yang ini sama sekali nggak mengecewakan gue gitu. Nah, kalau Ulil gimana, Lil?
Kalau gue sih tanpa ada bermaksud dengan rasis, pada saat nonton pertama kali gue tuh kayak masih beradaptasi gitu loh. Kayak mungkin karena dari kecil gue tahu Ariel tuh emang kulitnya putih gitu kan, rambutnya pink, merah pink yang up, gimana ya, nggak merah banget tapi ya segonjreng itu kan.
Segonjreng itu.
Segonjreng itu warna rambutnya. Jadi pas nonton gue tuh kayak masih beradaptasi gitu loh, kayak gimana ya gitu. Teman lama-lama gue menikmati gitu. Dan gue juga suka dengan suaranya dia, okay, dan polosnya dia, walaupun menurut gue ya kayak agak sedikit kurang greget sih. Cuman kalau masalah warna kulit, I don't mind sih. Walaupun awalnya gue memang harus masih harus beradaptasi aja, karena memang dari kecil gitu kan semua kayak bentuknya tuh gini gitu.
Iya. Kalau itu gue ngerti sih bahwa, oh, kita udah kebiasa melihat satu bentuk Ariel gitu, tapi kayak seperti lo juga, gue juga merasa kayak, maksudnya rambut merahnya itu kan cukup ikonis ya,
Iya.
ikonik banget gitu. Tapi kalau menurut gue, untungnya mereka nggak bikin itu jadi semirip itu gitu.
Karena
Rambutnya nggak
nabrak
dibikin.
nanti.
Iya, karena nabrak sama warna kulit duyungnya dia yang agak kebiru-biruan. Meskipun
Iya.
cocok sih.
Iya,
Tapi
benar.
gue ngerti kenapa dia nggak berani untuk bikin merahnya semerah itu gitu.
Menjreng itu. Iya, iya,
Iya,
iya.
gitu loh. Tapi lo suka sama suaranya ya, Lil?
Suka, mungkin sama kayak Emmy ya, gue lebih suka yang versi OG-nya dibanding versinya Halle Bailey. Tapi gue tuh mulai menyukai suaranya si Halle Bailey tuh waktu dia filler di lagu yang Under the Sea. Kan itu lebih banyak Sebastian-nya
Ya,
kan.
betul
Iya.
betul.
Di situ kan dia udah mulai apa si RL-nya cuman filler-filler aja gitu kan. Sama waktu itu yang dia nyanyi sendiri waktu naik kuda ya. Eh, yang kereta
Oh
kuda
iya,
tuh
kayak lagu yang menyuarakan,
yang first time itu loh.
ya, lagu yang menyuarakan isi hati dan
Hati
isi
dia.
kepalanya karena dia tidak punya suara, ya.
Iya, itu sih. Pas itu sih, wah kayak bagus sih gitu.
Ya. Apalagi dengan cara penggambaran scene-nya yang dia tuh sebenarnya emang kayak pengen ketemu Eric, terus dia gitu diliatinnya ya cuman dia nyanyi di kegelapan, yang lainnya itu tuh cuman buat suaranya dia aja
Suara dia,
gitu.
iya.
Nah, di situ emang si Halle Bailey ini emang, oh ternyata emang dia tuh emang terkenal sebagai penyanyi, emang suaranya tuh tipis kayak sebagai penyanyi, walaupun dia penyanyi R&B, cuman dia tuh bukan powerhouse apa ya, vokalis gitu. Kalau misalnya nyanyi emang dia tuh membawakan melodi tuh enak. Nah, ini kelihatan banget di film ini. Dia membawakan melodi lagu, komposisi lagu yang apa namanya, mau jadi masa kini ya gitu. Itu tuh emang cocok gitu. Dia emang emang penyanyi yang berbakat.
Oke. Tapi kita ngomongin cerita nih ya, The Little Mermaid versi live action itu lagi-lagi mengadaptasi sebuah film yang udah lama established. Jadi jalan ceritanya masih sama, cuma ditambahin lagu-lagu baru doang gitu. Apakah ceritanya boring or does it feel fresh? Apakah rasanya jadi lebih menyegarkan dengan adaptasi ini?
Justru yang gue takutin awalnya adalah kenapa kayak agak-agak, aduh nggak mau nih ada live action Little Mermaid ini, takut nonton, adalah karena gue takut penggambarannya Ariel ini adalah gaya anak muda zaman sekarang yang makin keras kepala, terus jadi get themselves into trouble gitu. Tapi penggambarannya Ariel tuh di sini enggak, di sini dia emang cuman emang dia punya cita-cita untuk mengenal, mengetahui hal yang dia nggak pernah diajarin gitu. Jadi gimana caranya dia mau cari tahu, belajar tentang the other side gitu, yang sepertinya keluarganya tuh kayak nggak ngebolehin dia sama sekali gitu. Nah, di sini kelihatan banget bahwa bukan, jadi ketemu Eric tuh bukan jadi penggeraknya dia, cuman karena dia pas sepenasaran itu sama apa sih yang gue nggak boleh lihat, apa sih yang nggak gue boleh tahu ini, karena drive itu I appreciate her even more, dan ketakutan gue sama sekali nggak ada gitu, yang kayak oh tadinya gue kira nih bakal jadi anak yang sok tahu nih gitu. Dan kalau misalnya ngeliat apa, mengingat Little Mermaid yang animasi, dia tuh emang agak-agak kayak anak manja gitu, gue nggak boleh, nggak gitu, kayak kenapa nggak boleh, kayak emang dia apa namanya berdebat sama King Triton tuh karena hal yang apa namanya kayak gara-gara laki gitu loh. Nah, sekarang di sini tuh bukan karena apa, gara it's not about a boy, it's about the fact that lo ceritain dong ke gue kenapa orang-orang ini apa apa manusia tuh nggak boleh gue kenal gitu loh. Kayak gue mau belajar, cuman kayak kenapa lo nggak ngajarin gue, intinya sih kayak gitu. Yang itu yang apa, kentara banget dan bikin jadi emang lebih strong penggambarannya, dianya personalitinya jadi lebih kayak emang ya, and then dia ketemu orang yang mengajarkan dia gitu, dan itu yang dia mau gitu.
Berarti motivasinya Ariel di sini nggak cetek ya, nggak kayak di
Sama
film
sekali enggak, sama
aslinya
sekali
gitu.
enggak. Ya.
Kalau di film aslinya kan cuma terkesan sebagai remaja yang keras kepala aja gitu, bebel
Iya.
gitu, nggak mau dibilangin gitu. Jadi dia akhirnya dia membangkang dan memberontak dan akhirnya kena masalah sendiri gitu.
Ya.
Sementara kalau di sini nggak gitu ya.
Sampai The Little Mermaid tahun 1989, semua Disney princess itu penggeraknya adalah karena they met a boy. All these princesses met a boy gitu. Cuman kalau misalnya apa namanya, kita lihat live action, modernisasi karakter mereka adalah it's their apa ya, kayak curiosity gitu. Mungkin itu yang mau dilihatin sama Disney, dan itu emang terlihat gitu, being kind and then wanting to know the balance gitu, kayak you want to learn, lo mau belajar apa sih yang bikin apa pengetahuan itu balance. Nggak bisa kita cuma tahu satu sisi, itulah yang namanya opening horizons gitu. Dan menurut gue di sini apa namanya, Ariel dia she opens her horizon dengan cara dia sendiri gitu. Setelah Ariel tuh mungkin ya kalau Pocahontas Mulan tuh nggak ada tuh yang menggerak atau bergerak karena apa namanya cuman karena ketemu si cowoknya gitu atau si prince-nya gitu. Sampai sampai Ariel tuh masih gitu. Jadi waktu-waktu animasi ya, waktu zaman-zaman animasi ya, Aurora seperti itu, Cinderella seperti itu, Snow White pun gitu.
Itu bahkan
bahkan
judul-judul itu kan lebih tua lagi kan daripada
lebih
The Little
tua
Mermaid.
lagi gitu. Jadi
Jadi
apa?
lebih
Jadi
kolot
emang
lagi intinya.
iya, jadi emang kayak Disney Princess yang dulu-dulu, walaupun itu udah jadi ikonik dan itu udah jadi apa ya di kepala kita ya apa tokoh-tokoh itu ya tampangnya adalah si animasi gitu. Cuman ya mereka damsel in distress yang sepertinya harus diselamatkan laki-laki, harus diselamatkan prince, there is a dragon to be slain gitu. Jadi kalau ini kelihatan banget bahwa si Ariel-nya dia no pun intended berdiri sendiri gitu.
Meskipun nggak punya kaki ya.
Gak punya kaki.
Oke, nih Ulil gimana Ulil pendapatnya tentang kenapa sih cerita The Little Mermaid ini bisa bisa fresh kali ini?
Salah satu yang mendukung adalah visualnya sih keren banget.
Yeah.
Oh, oke.
Itu sih kayak mungkin kalau dari jalan cerita tadi Priska udah nyampein gitu ya. Yang bikin gua nggak bosen adalah karena kan jalan ceritanya ya nggak beda jauh lah sama yang asli gitu. Cuman
Betul.
karakternya di sini lebih kuat aja gitu. Lebih lebih apa ya? Lebih adult lah gitu.
Ya.
Dan yang bikin gue tetap stay adalah visualnya bagus banget gitu. Kayak warna-warni lautnya tuh cantik banget. Terus waktu ada badai itu bener-bener takut gitu ya.
Ya.
Seserem itu. Apalagi waktu Ariel masuk ke goanya Ursula. Itu kan emang creepy. Maksudnya creepingnya tuh bener-bener creepy gitu loh.
Iya.
Visual dan efeknya tuh wow.
Ya itu tadi yang gue bilang ya. Kayak karena gue tahu syuting di laut tuh pasti nggak gampang gitu.
Terus kayak selama film gue kayak ini Errol sama Eric kagak masuk angin apa ya? Kagak dingin banget apa itu? Tapi kayak kayak dingin banget kan? Apalagi kayak
Memang.
mereka malam-malam di perahu tiba-tiba cemplung gitu kayak lah ini kenapa dah? Gak dingin banget? Kok santai banget gitu?
Tapi emang settingnya sangat mendukung ya, laut. Bahkan bahkan ya Lil, kalau menurut gue waktu dia di kerajaannya si Eric itu juga tampilannya bagus gitu. Mungkin karena kultur Karibian yang apa ya, yang emang warna-warni dan meriah gitu. Jadinya jadinya ngeliatnya tuh nggak boring gitu.
Yes, setuju.
Iya.
Tapi aku nggak suka kalau waktu Ariel pakai baju manusia, kayak lainnya tuh nggak hidup gitu loh, kayak kenapa sih gitu, kayak kecakapan Ursula jadi manusia, kayak gue nggak terima. Itu doang sih gregetnya tuh kalau udah waktu Ariel jadi manusia. Kenapa bajunya warna ini? Kenapa nggak hidup gitu?
Ini kalau dibandingin sama Aladdin ya guys, gue inget banget waktu itu nonton Aladdin sebelum pandemi dan gue tuh punya banyak banget komplainan tentang Aladdin gitu, yang gue nggak suka apa namanya jininya lah, yang menurut gue kayak over the top, jalan ceritanya terlalu mirip. Padahal sebenarnya mereka juga melakukan hal yang sama seperti The Little Mermaid ini, mencoba bikin cerita ini lebih modern dan lebih apa ya, lebih hidup untuk penonton masa kini gitu. Tapi gue nggak merasa dapet itu dari Aladdin, gue nggak merasa dapet itu dari Beauty and the Beast. Tapi bagi gue The Little Mermaid itu terasa lebih baru dan segala hal yang tadi udah dijelasin sama Priska dan Ulil bikin filmnya jadi lebih hidup. Ini mungkin ada alasannya apakah dari komedinya atau dari peran Eric yang lebih banyak atau karena adegan di bawah lautnya cantik gitu.
Saya
Apa ya?
ada jawabannya.
Apa tuh?
animasi film Disney Princess yang kita tahu itu, apalagi di Renaissance eranya di apa Walt Disney Studios, itu adalah apa namanya, Broadway menjadi film animasi. Ketika kita ketemu sama Aladdin dan Beauty and the Beast, itu mereka bukan di bawah naungan sutradara yang paham Broadway. Jadi, kenapa feel-nya Aladdin itu kayak kok nggak sama ya gitu, kayak the joy of it itu kenapa nggak sama ya? Karena sutradaranya bukan sutradara yang paham Broadway, bukan sutradara yang paham musikal. Sedangkan kaptennya di sini adalah seorang sutradara yang paham dan tahu betul tentang Broadway. Itulah
Jadi Rob
kenapa.
Marshall-nya, ini berkat
Betul.
Rob Marshall.
Betul. Bandingin sama, ini walaupun bukan bukan apple to apple ya, bandingin sama waktu kalian nonton High School Musical yang zamannya Zac Efron. Itu sutradaranya itu juga orang Broadway. Dengan dance and song, itu kerasa gitu. Kayak hidupnya tuh ada di situ gitu, di dance and song. Ini juga kita ngerasa di dance and song ditambah bukan animasi ya, kayak apa special effects-nya yang kayak bikin mata itu tuh you don't blink gitu. Jadi apa namanya, menurut gue itu sih kuncinya tuh di situ. Dengan segala hormat kepada sutradara yang sebelum-sebelumnya, mereka memang apa ya, mereka emang story driven atau mungkin lebih character driven. Cinderella pastinya kayak character driven gitu. Cuman apa namanya, dia sendiri kan bukan great big musical number ya kalau Cinderella gitu. Sedangkan sebenarnya great big musical number ada di Aladdin dan ada di Beauty and the Beast. Ya sutradaranya mungkin ya beda visi kali ya. Cuman kalau di sini yang bikin itu jadi menyenangkan adalah karena feel Broadway-nya dapet banget.
Oh, itu gue paham sih. Gue langsung tahu gitu. Kenapa Beauty and the Beast tuh agak blah jadinya gitu. Karena yang nyutradarain emang bukan sutradara yang sering menghandle musikal. Kalau Rob Marshall kan kita udah tahu ya kredibilitas dia sebagai seorang sutradara gitu. Jadi, ya bagi gue penjelasannya sangat bisa diterima sih. Oke. Ini kita ngomongin adegan bawah laut ya, yang tadi Ulil bilang cantik dan apa bagus gitu. Bagian apa sih yang menonjol dari bawah lautnya? Yang mananya?
Kalau gue itu waktu pas lagu Under the Sea itu seru banget tau.
Oh iya, oh iya iya itu kalau itu sih nggak usah diomongin. Kayak wow, itu sih udah pasti wow.
Itu wow gitu. Bener-bener sama soundtrack terakhir. Itu keren banget. Gue bener-bener nunggu keluar sampai lagunya selesai.
Yang mana tuh, Lil?
Kan udah mau selesai kan semua tuh. Kan si Ariel sama Prince-nya udah cabut kan ke kafe.
Iya.
Terus itu kan keluar credit title kan. Credit title. Menuju credit title kan udah mulai keluar tuh. Sebenarnya siapa lalala kan mereka puterin lagi. Lagunya. Itu tuh visualnya bagus banget. Itu bener-bener kayak
Wah.
wow, ikan. Keren gitu. Terumbu karang gitu-gitu. Aku suka.
Kayak apa ya, ubur-uburnya aja tuh kayak kelihatan halus, padahal gue tahu kalau manusia nyentuh itu pasti mereka kayak
Dead.
gatel-gatel gitu
Iya.
atau dead gitu ya,
Ya, gue baru mau bilang, cuman Ariel yang
metong.
tahu ini disengat ubur-ubur.
Lucunya ya bagian itu, jadi si Rob Marshall dia itu nge-hire dance troupe yang sama buat dijadiin apa ya? Jadi waktu film animasinya ada satu dance group, dance troupe gitu yang disuruh ditonton sama animatornya, terus dibikin penggaya apa ya? Kayak gaya si creatures-nya tuh dance seperti itu. This is the same thing yang dilakuin sama Rob Marshall Dan strup yang sama itu dijadiin baseline CGI buat si sea creatures-nya. Jadi tuh ada satu sea creatures yang kayaknya kayak gue nggak tahu ya namanya apa, cuman dia kayak rock gede, terus udah gitu dia melambai-lambai gitu. Nah itu tuh dari dancer beneran, apa namanya, gaya ininya, nariknya
Narinya.
gitu.
Wow, kalau gue bahkan itu penyu aja ya, itu udah cukup untuk gue kayak, hah? Tunggu deh, ini kok penyu bisa nari ya? Kayak, wow.
Gemes.
Terus tapi gerakannya sama kayak animal benerannya gitu. Jadi kayak si penyunya juga cuman hum, hum, hum gitu. Pelan-pelan.
Kalau gue ya, kalau gue bagian bawah laut itu tuh yang apa, yang tiba-tiba mencuri perhatian gue itu adalah si kakak-kakaknya Ariel, yang kok
Oh
mereka
iya
bisa
sih.
kayak buntutnya, ekor ikannya tuh bisa warnanya tuh kok nyala banget dan cantik banget gitu. Gue kayak, wah, aku ingin jadi duyung.
Iya benar-benar. Aku jadi
Iya.
Caspian. Cantik warnanya.
Ada satu tuh ya, ada satu yang warnanya biru orange tuh waktu
Betul, itu.
nah, waktu pertama muncul gitu gue kayak, loh, kok bagus banget ya? Kayak apa namanya, waktu kalau misalnya ada pendengar Showbox yang waktu pandemi kecupangan pada banyak beli cupang
Cupang.
seperti saya. Itu tuh langsung kayak, wow, cupang gue nggak ada apa-apanya. Padahal itu ada cupangnya yang cantik-cantik gitu.
Iya, itu wow, itu gue tahu sih. Ini kan kalau nggak salah kostum desainernya kan si
Good.
Colin Atwood kan. Aku
Yeah.
mengerti dia sering bikin kostum yang bagus-bagus gitu. Tapi gue nggak tahu apakah ini bisa dikategorikan kostum apa enggak gitu. Tapi
Yeah.
ini si kakak-kakaknya Ariel dan Arielnya sendiri terutama ya dengan warna birunya itu yang apa, yang wah itu tuh estetik banget gitu loh mereka semua, dan seperti parade fashion under the sea gitu. Kayak kayak mereka tuh pakai gaun yang khusus gitu di
Iya,
under the
iya.
sea itu tuh kayak wah, ternyata mereka cuman dengan sedikit mengubah penampilan si kakak-kakaknya aja tuh udah bisa bikin visual yang kuat banget gitu, dan itu bikin gue kagum, termasuk sama ya yang Under the Sea lagunya, of course itu lagunya sangat luar biasa ya bagi gue,
Iya.
tapi wah ini nggak ada yang ngalahin sih kalau visual bawah lautnya. Kalau lu Pris, visual bawah laut yang berkesan yang mana?
Gak tahu ya kalian notice apa enggak. Jadi waktu di adegan awal si bapaknya datang, apa namanya, duduk, dia apa ya, dia berenang menuju throne-nya itu, kursinya itu, dia kayak pakai cape, cuman cape itu ikan gitu.
Oh, iya.
Jadi kayak itu kayak cape tapi itu ikan, kayak hah, apa? Dia pakai ikan? Enggak, dia nggak pakai ikan. Cuma enggak, dia pakai ikan itu. Terus ikannya buyar gitu, kayak ikannya kemana? Ikan itu kayak punya entourage. Ada 1.000 ikan, jadi entourage King Triton. Kayak itu cuma sepersekian detik kali ya. Cuman kayak, hah? Apa?
Oh, oke. Okay.
Dan
Iya,
even
aku ingat.
bajunya, iya, dan even bajunya King Triton kayak, loh, kok bagus?
Parah, aku juga. Itu pas dia keluar dari laut. Enggak keren
Kok
banget,
keren?
kurang men.
Iya.
Ini
Wah.
tim Aquaman nggak mau nyontek kayak
Iya.
gini atau gimana sih? Halo? Lu kalah semua Aquaman. Apa lu mau Jason Momoa coba pakai baju kayak Javier Bardem?
Iya benar. Jadi
Ada
bagus banget, suka.
keluar
iya
nanti filmnya nanti akhir tahun, jadi bisa dibandingin, nanti kita bandingin ya akhir tahun
iya
bagaimana kostum Aquaman 2 versus This is the Little Mermaid gitu. Oke, ini gue balik lagi ke salah satu topik favorit gue, which is Prince Eric.
Oke.
Prince Eric tuh salah satu pangeran favorit gue. Meskipun dia kalau di film aslinya ya, di film animasinya tuh gak pernah disebut prince kalau gak salah. Jadi secara, okay, gue nyebutnya male karakter aja ya, karakter cowok gitu. Favorit gue di Disney itu adalah Eric, Aladdin, sama Li Shang. Meskipun mereka semua yang gue suka eksisnya di animasi, bukan di live action. Nah, ini sekarang nih ada nih versi live action dari seorang prince yang kalau menurut gue, oh ternyata lu bukan prince yang cetek ya, gitu. Kalau gue sih suka ya sama interpretasinya Jonah Howard King untuk jadi Prince Eric. Nah, kalau menurut kalian gimana?
Itu lesung pipi bisa menyayat-nyati. Gimana itu caranya ya? Jadi itu adalah charming charmnya itu kayak ada di lesung pipi itu kayak gue nggak bisa ngelihat yang lain kecuali lesung pipinya. Oh, itu gila. Wow, kamu datang dari mana?
Dari Inggris, Kakak. Kalau lu Lil gimana Lil tentang si
Kalau
Prince Eric
gue
ini?
sama lagi di bayangan gue tuh waktu baca buku dan animasinya kan mereka mengcreate Eric tuh rambutnya pirang banget ya. Jadi pas pas kemarin juga gue sedikit beradaptasi terus lama-lama cakep nih gitu. Makin
Lama-lama
kelihatan
cakep.
lama-lama cakep, makin kelihatan cakep pas kayak dia udah di castle gitu. Terus kayak ya ampun matanya biru banget cakep gitu kan, kayaknya waktu dia terdampar di pantai itu semua tidak terlihat gitu. Sampai akhirnya gila ganteng banget sih parah gitu. Sampai-sampai dia kalau nggak salah dia pernah main di Little Woman kan.
Ya, ada
Oh ya,
salah satu perannya dia sebagai Lori.
iya, terus aku tuh sampai yang hah, dia tuh di mana ya waktu itu? Kok nggak bisa kelihatan ya? Tunggu, tunggu.
Tapi kayaknya itu bukan versi yang film deh, Lil. Maksudnya itu versi film TV.
Oh,
Tunggu, tunggu.
pantesan.
Jadi si Jonah Howard King ini jadi Lori muda yang terus jadi Timothée Chalamet. Gedenya.
Bukan dia main di versi BBC.
Oh, bukan yang
Versi
Greta
BBC,
Gerwig.
bukan Greta Gerwig. Jadi
Oh, oke. Okay.
Bukan yang kita kenal apa di kalau kita sebut Little Women, bukan itu yang versi yang dia mainin. Tapi
Oh.
yang dia mainin itu cukup ini juga karena yang main tuh kalau nggak salah ada Maya Hawke-nya deh ya.
Oh,
Di Little
oke.
Women yang itu. Tapi emang itu salah satu peran dia yang paling menonjol sebelum Little Mermaid ini.
I see, I see.
Gitu.
Aku pikir
Jadi,
dia tuh ada di filmnya, makanya kok kayak, kenapa aku melewatkan si cakep ini gitu, kayak ini apa ada ya gitu. Ternyata beda.
tapi emang orang ini ya kayak diem-diem cakep gitu.
Iya kan, lama-lama
Iya.
cakep kan. Ada tipe cowok yang gitu, kayak lama-lama cakep gitu.
Iya.
Iya, meskipun kayaknya kalau kalau gue kurang suka gaya nyanyi dia di solo songnya, di lagu solonya itu kalau menurut gue terlalu Lin-Manuel Miranda gitu gayanya, terlalu Lin-Manuel banget, jadi kurang memancarkan personality dia yang asli gitu. Kayak wah ini terlalu tuh gue biasa aja gitu. Cuman ya itu lama-lama kok cakep ya. Dan gue terutama suka bahwa dia itu frustrasi juga sama ibunya, sama frustrasi sama bapaknya. Jadi dua anak muda ini tuh sama-sama frustrasi dengan parental figure mereka gitu.
Betul.
Dan itu kayak apa ya, paralel yang nggak terlihat di film animasinya gitu, dan ternyata ada di sini, jadinya malah menarik gitu.
Iya, dan mereka cocok karena dua-duanya romel, tukang ngumpulin yang enggak-enggak, yang macem-macem gitu.
Betul, hoarder.
Iya, yang satu ngumpulin apa namanya garpu, yang satu ngumpulin batu, ya Allah, kayak waktu masuk ke ruangannya Erik tuh kayak ini ruangan siapa? Terus dari itu gue mikir kayak oh ini ruangan yang dulu ayahnya Erik. Enggak, ternyata rumah apa ruangannya dia, ruangan kayak ruangan kerjanya dia. Ya pantesan lu cocok, dua-duanya Rommel. Itu kan. Lucu bisa apa namanya buat koleksi gue apa batu? Ini lucu buat koleksi gue apa?
Kerang gitu ya.
Kerang.
Iya. Iya, itu dia. Jadi gue semakin mengapresiasi Erik di sini karena oh ternyata secara personality dia tuh bukan bukan di situ sebagai pemanis doang gitu. Jadi yeah, dia ada maksudnya, ada bobotnya gitu.
Dan, tapi kalau misalnya dengerin album soundtracknya, di luar dari kita melihat dia nyanyi yang dengan gaya tangan apa namanya tangan terbuka terus tertutup melihat kanan melihat kiri gitu, kalau cuma dengerin lagunya ternyata bagus, lagunya ternyata lagunya tuh kayak greget gitu, kayak oh wow kok bagus sih kalau denger tanpa visualnya dia nyanyi di tepi pantai itu.
Oh gitu ya. Lil, lo suka lagunya nggak Lil?
Suka.
Berarti gue doang nih yang belum dengerin lagunya di album.
Enak kok, enak. Liriknya juga bagus sih.
Harus sih dengerin ya versi, kalau misalnya ganggu sama cara nyanyinya dia waktu di film, kalau denger album soundtracknya, lagunya dia tuh ya, dia tuh jadi kayak, gitu.
Maksudnya suaranya jadi lebih bagus gitu.
Bukan suara lebih bagus, jadi kayak presence-nya dia tuh lebih.
Ah, iya.
Lagunya itu kan menggambarkan kalau dia tuh kayak emang agak-agak frustrasi gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma dengerin albumnya tanpa ngeliat scene dia nyanyi itu tuh jadi yang kayak, oh ya ini sih cocok banget emang lagunya dia banget gitu. Ini lagu yang menggambarkan frustrasinya Erik gitu. Dan itu yang membuat dia sebenarnya ada personality gitu. Tapi kalau misalnya emang keganggu sama caranya dia, cara lebay nyanyinya dia itu, ya kalau misalnya denger soundtracknya, itu kayak hilang sih. Sentimen itu.
Oke.
Ya.
Oke, nih kalau kita ngomongin cara nyanyi ya, cara nyanyi salah satu yang gue tunggu-tungguin itu adalah Ursula. Ini kan banyak yang beranggapan Ursula itu adalah salah satu film Disney yang paling nyebelin dan paling nyeremin. Tapi kok buat gue di sini rasanya dia agak aman ya. Kayak Ursula di versi live action ini kurang liar. Gimana sih menurut kalian?
Ursulanya cantik buat aku, nggak takut.
Bukan, Ursulanya cantik buat Ulil, tapi nggak nyeremin gitu loh, Lil.
Tapi gue suka Ursula waktu dia nyanyi sih. Mimik mukanya tuh, mimik mukanya tuh ngomong gitu. Apa ya, matanya main, mimiknya main. Ya mungkin kebantu gerakan dia yang adalah seekor gurita ya.
Gerakannya itu agak menggelikan gitu ya. Dia suka tiba-tiba menggeliat-menggeliat gitu kan.
Iya, itu agak-agak gelai.
Yang paling sebel yang pas yang udah terakhir dia nyanyi sih, yang part dia mau berubah jadi manusia itu sih, itu kayak bagus, cuman kayak lumayan serem ya di situ.
Nah, iya. Salut sih sama si Melis sama Karsi karena I do not think that she can do this. Gitu kayak awalnya waktu akhirnya tahu bahwa Ursulanya adalah Melissa McCarthy, terus udah gitu waktu itu gue inget banget kalau misalnya penyanyi Lizzo dia itu kayak berkali-kali kayak self audition buat Disney supaya dia kepilih jadi Ursula. Dan kayak itu dan emang dibilang kayak Lizzo tuh ngefans banget sama Ursula sampai dia pengen jadi Ursula gitu. Terus gue waktu itu mikirnya kayak iya sih kalau Lizzo yang nyanyi pasti ini sih kayak dapet banget gitu. Tapi gue salut banget bahwa ternyata Melissa McCarthy yang biasanya kayak komedi slapstick yang aneh gitu bisa jadi satu glam, dua bisa nyanyi kayak gini yang kayak Poor Unfortunate Souls itu lagu yang tidak mudah untuk dinyanyiin. Kalau dibandingin sama salah satu pemain atau pemeran Ursula yang lain, aktris dan penyanyi yang kita kenal, Queen Latifah dari Disney's Little Mermaid Live, kayak acara di TV di kurang lebih 3 tahun yang lalu, Queen Latifah tuh jauh masih lebih bagus pastinya, karena emang dia suaranya lebih apa ya, lebih diva gitu,
lebih
tapi
powerful,
lebih powerhouse vocals gitu. Tapi untuk Melissa McCarthy bisa jadi Ursula seperti ini, emang gue salut sih. Ini yang gue nggak, awalnya gue nggak yakin dia she can pull it off, ternyata she can pull it off gitu. Walaupun dengan glam dan cantiknya itu ya, mungkin kalau misalnya, tapi kalau misalnya nggak dibikin glam sama cantik ya mungkin juga nggak dapet kali ya pengkarakterannya, karena di animasinya sih Ursula kan ungu, badannya tuh ungu gitu.
Di sini kurang ungu nggak sih menurut lo?
Ini kurang ungu, di sini kurang ungu.
Oh, kayak skin tone-nya agak, ya itu dia yang gue bilang aman gitu.
Iya.
Kayak nggak terlalu jaring banget, dia kelihatan ungunya gitu.
Iya, kayaknya itu satu, itu gue nggak tahu ya, itu ocean mana, isi lautnya kayak semuanya kayak mau masuk Met Gala, say. Kita aja masuk kolam berenang aja kok kayaknya jelek banget ya di foto.
Ini tuh cantik-cantik banget ya.
Cantiknya ya, semua.
Itu dia. Terus udah gitu kayak si rambutnya juga apa ya? Wow.
Iya,
kayak wow gitu. Tapi ya Ursula tuh tadinya gue karena melihat versi animasinya tuh dia tuh enggak banget ya buat gue sebagai villain gitu. Tapi di sini tuh masih kayak oh, gue masih bisa menerima, gue masih bisa toleransi dengan Ursula yang kayak gini, atau mungkin itu efek dari karena di Ursula di animasinya dia cuman pakai kemben biasa, enggak pakai lengan. Tapi di sini dia bajunya tertutup gitu, ada lengannya. Gitu, makanya jadi kesannya apa ya, nggak segeli itu gitu.
Iya, mau ini jadinya mau masuknya Met Gala, bukan bukan kerajaan King Triton.
Iya. Biar hidup aja sih.
Tapi guritanya itu cukup menjijikan nggak sih buat lo?
Enggak kan sih aku.
Enggak ya?
Karena warnanya enggak, kali ya.
Inilah waktu itu kenapa gue agak-agak kayak the thing with live action Disney villains itu tuh jadi bagus dan cantik semua, sedangkan yang waktu animasinya tuh kayak Maleficent itu tuh salah satu villain yang masih sampai sekarang gue kalau ngelihat Sleeping Beauty itu tuh masih agak-agak suka takut gitu. Terus udah gitu ini sekarang dia dibandingin sama Angelina Jolie yang kayak cantik gitu. Terus udah gitu Disney villains yang lain juga kok kayaknya lebih apa ya, kayak wah Hollywood banget sih gitu. Gaston aja jadi ganteng, yang awalnya kayak
iya. Gaston tuh ganteng, Jafar tuh ganteng.
Iya, kayak terus ini sekarang Ursulanya glamor, kayak ini kalau ya nggak bisa, kalau kalau villain sih emang udah separate, harus ini tuh udah harus jadi separate kategori. Kayak lo mana yang lo suka aja sih secara visual gitu. Emang pengen yang the touch up version, the glossy magazine version yang dimainin sama aktor aktris yang semuanya udah great banget dibandingin sama animasinya yang kayak wah nyeremin, nakutin gitu. Nah, di sini Ursulanya nggak beda gitu, yang aslinya kayak agak-agak kok serem banget sampai ada orang yang nggak apa namanya serem sama gurita gara-gara Ursula gitu. Tapi di sini kayak oh wow cantik.
Kalau gue sih jadinya nggak geli sama gurita ya. Ini nggak bikin gue trauma, nggak pengen makan kayak cuka idako di sushi tei gitu. Itu nggak bikin gue turn off gitu. Jadinya ya kalau gue boleh bilang ini memang versi aman si Ursulanya ini. Meskipun yes glam, yes cantik gitu. Tapi kita ngomongin karakter-karakter lain, sepertinya juga ini kan nggak ada yang benar-benar baru ya. Kayak Triton di film aslinya ada gitu. Sebastian juga di film aslinya ada gitu. Tapi semuanya terdengar dan terlihat baru karena emang mereka sudah diupdate dengan either dialognya diubah lah atau interpretasinya diubah. Siapa sih karakter yang paling menonjol bagi lu di Little Mermaid versi live action ini?
Scuttle.
Sama Priska.
Iya. Kalau misalnya ingat yang bagian animasinya, Scuttle itu nyebelin banget, kayak bodoh gitu, kayak aduh lu tuh nggak bantu gitu. Nah, sedangkan di sini justru trio Sebastian, Scuttle dan Flounder itu tuh my favorite, top 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 characters gue tuh ini, tiga ini, karena mereka trio kayak apa namanya, kuek-kuek yang lucu, tapi terus udah gitu mereka helpful,
Tapi
insightful,
bodor, iya.
tapi tetap bodor, tetap komedi. Terus udah gitu emang kalau apa namanya, Scuttle tuh step up banget sih, dan nggak bakal salah kalau ada Aquafina di film lo, dan apa namanya, bisa ngejokes yang lucu. Terus udah gitu, dan mereka punya musical number, nggak tanggung-tanggung, ada dua. Jadi mereka bertiga sih yang apa ya, naik kelas banget sih. Walaupun banyak banget yang bilang kayak, oh ini nggak mirip sama ini. Ya udah, so what deh. Cuman kayak penggambaran mereka bagus banget sih.
Oh, Ulil juga gitu kah?
Agree sama. Aduh, Scuttle sama Sebastian waktu nyanyi di kamar tuh lucu banget sih. Oh my god, that's cute.
Iya, betul, betul.
Gemes. Apalagi waktu Sebastiannya dilempar dari atas. Lo turunin gue waktu gue kasih kode ya. Belum di kode udah diturunin, Kak. Jatuh. Kan dia capek berenangnya miring ya.
Iya.
Karena dia kepiting.
Iya, itu kan lucu banget sih.
Gue sempet mikir kayak, ini kenapa sih dia miring? Hey, dia tuh kepiting, kepiting jalannya miring. Oh iya juga sih ya.
Terus yang dia capek manjat kamarnya Ariel, kayak, gue boleh
Iya.
di ground floor aja gak? Terus kayak anjing, dia lucu
Iya.
lagi.
Gue semakin dewasa, semakin paham capeknya Sebastian yang harus, apa sih, kayak,
Ngejagain Ariel gitu ya.
gitu. Jadi kayak, terus udah gitu masih ditekan sama King Triton ya gitu kan, kayak
Iya,
ini dia
iya.
harus begini, terus yang kayak harus banget ya gue,
Iya.
gitu. Itu tuh gue banget sih.
Kalau gue suka sama King Triton loh, entah kenapa kayak si Javier Bardem di sini apa ya, wibawanya sebagai seorang raja tuh keluar banget
Iya
gitu.
sih, ngomong banget juga nggak sih?
Iya, dan
Iya
apa
kan?
ya, gak cuma sekedar kayak bapak-bapak tua yang, oh nggak boleh ngelarang sana-sini gitu. Dia tuh seperti punya sesuatu di wajahnya yang, oh ini sebenarnya udah gue pikirin baik-baik, gue pengen ngejaga anak gue, biar anak gue tuh nggak kenapa-napa gitu. Terus
Iya.
makanya gue suka gitu sama si Triton yang ternyata dia emang tulus pengen menjaga anaknya, sampai terus dia mengorbankan diri demi anaknya gitu. Padahal penampilannya si Triton tuh ya gitu-gitu aja kan, maksudnya
Iya.
dari animasinya tuh sampai sekarang juga nggak berubah gitu. Cuman terus pas terakhirnya itu dia pelukan sama Ariel, kok gue mewek ya?
Aku juga
Iya.
mewek kok sama.
Iya.
Iya kan, kayak wah bapaknya baik juga ya ternyata gitu.
Melepaskan
Iya.
anaknya.
Terus dia mendorong kapal anaknya
Iya,
biar
itu lucu
biar
sih. Sini dorong tuh air lautnya, kasih ombak.
itu dia. Kayak adegan sekecil itu aja bisa bikin gue terharu gitu. Apa ya, kok bisa gitu? Ternyata pemilihan aktor ini dan penampilannya tuh ternyata cukup menggerakkan hati gue gitu. Padahal
Iya.
sebenarnya dia bukan karakter yang gede-gede banget kan. Dia bukan Ursula gitu. Atau
Iya.
dia juga ceritanya juga ya di latar belakang aja gitu. Cuman kok gue suka sama King Triton ini gitu. Dan jadinya sekarang gue kayak membandingkan, nanti kalau misalnya gue nonton Aquaman itu ada nggak ya karakter yang bisa bikin gue terharu kayak dia gitu? Gue sih nggak jamin ya. gue nggak merasa Aquaman bakal punya karakter kayak gitu gitu.
Tapi itu juga karena Javier Bardemnya sih. Kita kayak ngelihat dia itu tuh satu sosok aktor yang emang udah kepatok sama emang rough and tough gitu, kayak apa ya, kayak kayak versi versi ayah, tapi itu apa namanya, Pedro Pascal tua yang kayaknya tuh wibawa gitu. Cuman ternyata dia masuk ke satu environment yang menurut gue adalah juga karena apa ya, Halle Bailey-nya ini tuh juga bikin dia tuh jadi soft gitu loh. Kayak yang seharusnya kita tangkap dari animasi adalah emang emang si bapak ini dia nggak bisa say no sama anaknya yang paling kecil gitu, kayak ada bagian itunya. Nah, dia tuh di sini tuh dijaga banget bahwa dia tuh seorang king, makanya dia kayaknya emang kayak iya, dia kayak cerit sebagai tokoh emang agak background character, cuman dia sendiri tuh buat gue menjaga apa ya, kayak he is still the king, he is still responsible for the seven seas and his family, cuman dia juga nggak mau mengekang anaknya. Kayak at one point itu penggambarannya Javier Bardem sebagai bapak aja sih yang kayaknya emang bikin beda gitu. Kalau misalnya di animasinya kan Triton-nya tuh agak-agak rule gua udah lo ikutin dan cuman itu doang.
Iya, itu dia. Karena kalau di animasinya tuh nggak ada personality lebih daripada yang terlihat pada saat itu gitu. Sementara di sini ya, mungkin karena emang dimainin sama Javier Bardem ya.
Yes.
Nah, ini kita udah pernah nonton Mermaid selain di sinema. Gua nggak tahu ya kalian tuh udah nonton Mermaid tuh di mana aja. Tapi gue udah nonton ada film Mermaid, terus ada juga Cara Delevingne di film Pan, dia jadi mermaid juga. Terus di Pirates of the Caribbean 4 itu ada mermaid juga. Disney punya acara TV yang tentang mermaid, namanya Siren. Kalau kalian bandingkan The Little Mermaid ini dengan mermaid-mermaid lain yang pernah tampil di layar, gimana?
Yang paling deket gue lihat itu tuh ada di Harry Potter and Goblet of Fire. Ada mer people di lake-nya Hogwarts.
Tapi kan ini beda ya sama mermaid-nya, merfolk-nya Hogwarts yang nggak kelihatan humanoid sama sekali.
Iya, jadi ya buat gue sebenarnya kayak kayaknya mermaid harusnya kayak di Harry Potter ya.
Oh, nggak cantik gitu ya?
Nggak. Bukan 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 mermaid yang di dalam di bawah laut itu rambutnya bagus, di luar di atas laut itu rambutnya juga bagus gitu, kayak itu tidak realistis. Satu-satunya hal
Okay.
yang tidak realistis dari apapun adalah bagaimana rambut itu bisa bagus gitu. Jadi apa namanya, emang ya semua mermaid karena emang duyung itu tokoh yang bukan tokoh siapa ya, kayak creature yang ya fantasy, jadi agak-agak nggak bisa dibandingin satu sama lain nggak sih. Bukannya juga mermaid itu seharusnya tokoh jahat ya, karena mereka
Ya
punya
sih.
Siren Song itu.
Iya sih. Ya kalau misalnya mau membandingin, yang bisa dibandingin juga itu adalah yaitu Namor di Wakanda Forever.
Oh
Dia
iya.
bukan duyung sih, tapi dia ya harusnya segalak itu merpeople tuh segalak Namor dan kawan-kawannya. Kalau
Semua interpretasi mermaid beda-beda aja sih memang.
Jadi nggak bisa dibandingin ya.
Nggak bisa.
Kalau Lil, ada bandingkan nggak Lil?
Nggak ada lagi. Kebetulan tadi yang Emmy bilang juga aku belum menikmati itu semua.
Oh, oke. Okay.
Di otak gue mermaid ya Ariel aja udah gitu.
Ya baguslah kalau kenalnya itu cuma sama Ariel yang rambut di bawah laut sama di luar laut. Tetap rambutnya tetap glam,
Cantik ya.
tetap
Ya, iya.
cantik gitu.
Ya.
Terus
Mungkin
udah
tadi
gitu, ya gitu, kenapa-kenapa?
ya mungkin tadi agak sedikit setuju dengan si Namor itu sih di Wakanda. Karena lebih ke mirip jadi manusia ikan gitu ya.
Iya, itu dia.
Manusia
ya.
ikan.
Walaupun emang nggak ada siripnya, cuman kayak lebih jelas kelihatan kehidupan creatures yang semi manusia gitu.
Iya, betul betul. Kayak kalau si Namor dan teman-teman bawah lautnya itu tuh kayak apa ya? Dia meskipun nggak bukan duyung, tapi peradaban mereka tuh kayak cukup maju untuk lo bisa percaya bahwa wah ini jangan-jangan duyung hidupnya kayak mereka gitu.
Oh iya.
Iya, jadi gue ngebandinginnya sama si Namor dan kawan-kawan itu. Meskipun gue udah sering banyak lihat duyung lainnya ya di layar, tapi emang nggak bisa dibandingin sih. Kalau kalau mau ngebandingin, gue mendingan bandingin sama si Namor daripada sama duyung-duyung lainnya. Gitu. Karena emang si Little Mermaid ini apa ya? Kayaknya emang visualnya khusus untuk The Little Mermaid doang gitu.
Betul.
Gitu.
Interpretasi interpretasi fantasi kan juga beda-beda di setiap storyteller, dari setiap cerita gitu. Kayak apa namanya, kita ngelihat ada yang serem, kita ngelihat emang ada yang sebenarnya dia jahat atau apa sih, karena punya siren song itu yang bikin apa namanya pelaut tuh jadi nggak fokus gitu. Jadi sebenarnya yang mana juga ya itu tergantung cerita mana yang semua orang nikmati aja nggak sih?
Betul. Ya, intinya adalah siren itu kalau nyanyi mereka suka menghanyutkan para pelaut dan akhirnya mencelakakan mereka gitu. Jadi itu satu apa ya, tema fantasi yang ini kayaknya nggak dipakai sih, The Little Mermaid ini nggak pakai tema itu gitu. Tapi kalau kita ngomongin fantasi yang lain, emang ada cerita seperti itu, dan itu justru jauh lebih menarik buat gue, gitu.
Iya,
Cuman
walaupun dibahas ya sama Sebastian sedikit, kayak dia sempat ngomong kayak you use your siren song to help someone gitu. Kayak kesannya apakah itu salah? Jadi gue nggak tahu sih, kayak it's very small dialogue gitu. Cuman apa namanya, jadinya ada satu ekspektasi. Ya mungkin semua semua ini menggambarkan adalah lo punya satu ekspektasi untuk satu apa namanya creature atau tokoh atau apa ya visuals gitu, lo punya satu ekspektasi tapi lo pakai buat hal yang lain. Mungkin itu sebenarnya adalah menggambarkan ya kita apa namanya ekspektasi kita adalah sama seperti animasi plek-ketiplek gitu. Cuman ini dibuatnya yang lain ya. Itu sih again balik lagi apa namanya interpretasi orang-orang ya pasti beda-beda gitu.
Oke. Itu kita tinggalkan hal yang berat itu di belakang ya. Sebelum gue tutup diskusi ini, gue pengen tahu lagu favorit lo dari film live action ini yang mana? Karena udah banyak yang diupdate, udah banyak yang diubah, dan dinyanyikan dengan vokal baru, segala macam. Yang mana sih yang jadi favorit lo?
Kiss the girl.
Oh, Kiss the Girl.
Kiss the girl. Karena itu romantis sekali jadinya. Nggak two dimensional, cuman kayak kalau misalnya di animasinya kan kayak kiss the girl tuh ya udah gamblang aja gitu yang kayak lo harus you have to kiss the girl gitu. Kalau di sini tuh benar-benar dikasih lihat kayak oh di set the mood gitu. Dan itu adalah kerjasama antara Sebastian Scuttle dan Flounder, jadi kayak itu lebih 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 apik lagi, lebih cantik lagi. Terus udah gitu membuat itu tuh jadi lumayan lebih romantis sih gitu menurut gue ya. Kalau Kiss the Girl tuh update yang apa namanya love banget, yang nyuarain si Sebastian tuh juga kayaknya emang super duper talented ya. Jadi ini Sebastian yang nggak sama gitu kayak Sebastian yang apa namanya yang kayak ini sih lebih gue jauh lebih suka sih daripada Sebastian yang di animasi.
Ya, David Dix.
Ya.
Kalau Lil, favoritnya yang mana, Lil?
Masih Under the Sea sih aku.
Masih Under the Sea ya?
Gemes.
Karena ada riff-nya si Ariel itu.
Iya juga betul. Kayak lebih manis aja gitu.
Ya, gue setuju.
Gemes. Jadi kadang-kadang tuh kalau disuruh pilih ya kayak Part of Your World atau Under the Sea, aku masih kayak bingung, tapi aku Under the Sea, aku nggak mainstream.
Kalau gue sukanya The Scuttlebutt, itu yang
Lagu
rapnya.
baru, lagunya
Iya.
Scuttle.
Iya, Scuttle sama Sebastian yang kok tiba-tiba nge-rap ya.
Tapi
Dan
itu
itu
lucu sih,
tengah
iya sih.
Ya itu lucu sih.
lagi di tengah-tengah di kamar gitu, terus tiba-tiba dia nge-rap dan rapnya tuh lucu banget. Gue kayak nggak habis pikir ini udah gitu, itu kan agak di belakang-belakang ya.
Iya.
Kayak, wah, ini film masih bisa loh nyimpen nyimpen lagu yang gak terduga tapi di belakang gitu. Tuh, wow.
Dan itu tuh kayak update yang lumayan ini ya, lumayan apa ya, berdiri sendiri juga karena Aquafina lagi-lagi ini apa namanya, kenapa bagus adalah itu kayaknya emang bener-bener karena Aquafina yang deliver nyanyinya itu emang gaya nyanyinya dia emang sama cara ngomongnya tuh. Soalnya kalau di animasinya yang bagian itu yang dia bangunin Ariel sama Sebastian di kamarnya itu tuh annoying banget loh.
Parah, iya, ganggu.
Kan
Hei, burung,
iya
burung
iya
hitam tidak.
gitu kan, terus kayak tangan tangan gitu, terus kayak aduh di sini, tapi kayak kayak di sini jadi seru gitu, kayak lo 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 kok nyanyi, nyanyi lucu banget nyanyinya.
Iya. Jadi, tapi intinya tiga lagu favorit kita beda-beda semua, tapi ada
Iya.
Sebastian-nya.
Iya, betul. Emang
Iya,
dia
kan sih?
konduktor kan?
Oh iya.
Jadi
Iya,
benang
jadi
merahnya dapat.
sebenarnya konduktor, bener.
Tiga lagu beda semua, tapi ada Sebastian-nya. Jadi
Bestian ya.
intinya karakter favorit kita adalah Sebastian.
Bestian.
Ya, apa sih?
Yes. Karena ini
Siapa
karakter
itu
yang
Eric?
paling
Itu nggak
relatable.
penting, Eric. Eric
Enggak.
nggak relatable, jadi
Ya.
yang paling relatable adalah Sebastian gitu.
Erik dan langsung langsung BP-nya itu ya oke okay lah B plus gitu. Cuman Sebastian dan nyanyi dan capeknya itu adalah A plus.
Kasian banget sih si Eric. Oke lah, ayo kita kasih bintang 1 sampai 5 untuk The Little Mermaid.
4.
Aku juga 4.
4 bintang.
Empat
Cuman
bintang.
4, guys.
4.
Oh, oke. Baiklah, kita kasih 4 bintang ya buat The Little Mermaid. Biar biar bulat aja, kita tetapin di 4 bintang. Begitulah review kita tadi dari Laut Dalam untuk live action The Little Mermaid. Filmnya masih tayang di bioskop, jadi buruan nonton sebelum habis dan kalah sama film-film rilis baru. Meskipun rasanya sih nggak bakal hilang ya dengan gampang film yang satu ini, tapi buruan aja nonton filmnya, dijamin seger dan adem ngelihat
Oh iya.
adegan laut yang warna-warni dan nggak terlalu serem jadinya. Jadi nikmatin The Little Mermaid di bioskop dan tungguin review Showbox yang berikutnya. Thank you and bye-bye.
Bye-bye.
Bye.